Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 19 Απριλίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζα και Σπύρος Σερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαρβογιαννάκης, στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Το Ιράν κρατά κλειστά τα στενά του Ορμούζ όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών λιμανιών. Στο Ισλαμαμπάντ εστιάζεται το διεθνές ενδιαφέρον εν αναμονή έναξης πιθανών διαπραγματεύσεων την ερχόμενη εβδομάδα μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ιράν. Την Τετάρτη λίγη και χειρία Ισραήλ-Λιβάνο. Δεν μπορώ να σιωπήσω στην κανονικοποίηση της τοξικότητας, δουλειά μου είναι να μην κάνω πίσω σε καμία παθογένεια, δηλώνει ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Αντιδράσεις αντιπολίτευσης. Στην Αθήνα στις 24 με 25 Απριλίου, Εμμανουέλ Μακρόν, όπου θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Συνελήφθη ο οδηγός της μηχανής που παρασύρει και εγκατέλειψε τη 16χρονη στα Λιώσκια, η οποία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Δεν έχουν τέλος οι τηλεφωνικές απάτες, επειδή ξεγελούν ηλικιωμένους και παιδιά αρπάζοντας κοσμήματα, λίρες και μετρητά. Σε εξέλιξη εκλογές στη Βουλγαρία, φαβορεί ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος Ράντεφ. Στην Κίνα, δεκάδες ανθρωποειδή ρομπότ έτρεξαν σε ημιμαραθώνιο μαζί με χιλιάδες δρομή στο Πεκίνο.
Ert News Radio 105,8.
Με τη μάχη που δίνει ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, ξεκινά την καθιερωμένη κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημένοντας τις συνέπειες της τοξικότητας στην πολιτική ζωή. Αναφέρεται ακόμα στη συζήτηση στη Βουλή για το Κράτος Δικαίου και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Απαντά τέλος στους βουλευτές που εγείρουν ενστάσεις για τις αρσασιλίες και προαναγγέλει μέτρα στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών ανάλογα με τις εξελίξεις στο πολεμικό μέτωπο και σύμφωνα με τα δημοσιονομικά περιθώρια. Πάμε όμως στον Μίλτο Σακελάρη. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ναι, ο κύριος Μητσοτάκης αρχίζει την ανάρτησή του αναφερόμενος στο στενό του συνεργάτη Γιώργο Μιλωνάκη, ο οποίος δίνει μεγάλη μάχη στον Ευαγγελισμό τις τελευταίες ημέρες. Η σκέψη μου, η σκέψη όλων μας είναι μαζί του και στην οικογένειά του, με την ευχή να βγει νικητής, ανέφερε. Δεν μπορώ να σιωπήσω μπροστά στην κανονικοποίηση της τοξικότητας που βιώνουμε. Αναφέρομαι, λέει ο Πρωθυπουργός, στην ευκολία με την οποία εκτοξεύονται αβάσιμες κατηγορίες και στη βιαιότητα μιας δημόσιας αιμονικής στοχοποίησης επί τη βάση κατασκευασμένων άθλιων ψεμάτων που εκπορεύεται σε πολλές περιπτώσεις από εκτελεστές συμβολέων δολοφονίας χαρακτήρων που ενδύονται, λέει ο Πρωθυπουργός, το μανδύα της ερευνητικής δημοσιογραφίας, υιοθετείται με ευκολία ακόμη και από αρχηγούς των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Εν ώψη της ψηφοφορίας για την άρση της ασυλίας των 11 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, υπογράμμισε πως δεν πρέπει να μείνει καμία σκιά, ενώ με αφορμή την εξυγέρωση του ΟΠΕΚΕΠΕ που υλοποιεί ήδη η κυβέρνηση, τόνισε πως δεν πρόκειται να κάνει πίσω σε καμία παθογένεια. Δεν πρέπει να αφήσουμε περιθώρια σε επιχειρήματα για καμία σκιά στη στάση μας. Τόνισε, μένουμε συνεπώς σταθεροί στην τοποθέτηση αρχής υπέρ της άρσης ασυλίας. Υπάρχει και ένα άλλο κρίσιμο συμπέρασμα, όπως ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, το οποίο αναδέχθηκε την πέμπτη κατά διάρκεια της συζήτησης για το κράτος δικαίου στη Βουλή. Μόνο η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για να ξεριζωθεί επιτέλους το πελατειακό κράτος και να εξυγχρονιστεί η δημόσια ζωή. Δυστυχώς η αντιπολίτευση συνεχίζει. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν βρήκε να αντιτείνει ούτε μία λέξη. Έμεινε και πάλι σιωπηλή και ανεπαρκής απέναντι στο σήμερα και το αύριο της χώρας. Κλείνω με αυτό, με αφορμή τις εξελίξεις στο μέτωπο του Περσικού κόλπου. Άφησε ανοιχτό το παράθυρο νέων κυβερνητικών παρεμβάσεων για τη στήριξη των πολιτών και των επιχειρήσεων, με έμφαση φυσικά στο γεγονός ότι η ελληνική οικονομία είναι ανθεκτική σε σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες και υπάρχουν περιθώρια παρεμβάσεων.
Σύμφωνα λοιπόν με τα δημοσιονομικά περιθώρια. Τώρα, Μίλτο, να σε πάω σε ένα άλλο θέμα. Στην επίσκεψη του Προέδρου της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, στην Αθήνα 24 και 25 Απριλίου, η οποία αποκτά ιδιαίτερο βάρος και στην περίοδο αυτή, θα λέγαμε, αυξημένων γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων και με μια Ευρώπη να αναζητά ένα νέο βηματισμό μέσα σε αυτή τη νέα διαμορφωμένη πραγματικότητα.
Ναι, η επίσκεψη του Εμμάνουελ Μακρόν, του Πρόεδρου της Γαλλίας, θα πραγματοποιηθεί στις 24-25 Απριλίου. Έχει ιδιαίτερο βάρος. Θα επισφραγεί στην ανανέωση της Ελληνογαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Συνεργασίας στην Ασφάλεια και την Άμυνα. Ανοίγει παράλληλα περαιτέρω το δρόμο για εμβάθυνση της συνεργασίας στο μίσο, όπως η οικονομία, η πολιτική προστασία αλλά και η καινοτομία. Στην ατζέντα των συνομιλιών των δύο ηγετών αναμένεται να βρεθεί ασφάλεια της ναυσιπλοείας με χμή τα στενά του ορμούς που απασχολούν όλο τον πλανήτη. Σε αντίθεση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως επισημαίνουν κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα δεν περιορίζεται σε θεωρητικές τοποθετήσεις, αλλά συμμετέχει ενεργά στην ευρωπαϊκή επιχείρηση ασπίδες, επιβεβαιώνοντας το ρόλο της ως παγκόσμια αναφυλακής δύναμης με αυξημένο ενδιαφέρον και ευαισθησία σε θέματα θαλάσσιας ασφάλειας.
Μίλτον, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, να σας πούμε ότι στο θέμα της τοξικότητας στην πολιτική ζωή που αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του, έκανε λόγο στο ίδιο θέμα λοιπόν, στην εκπομπή Κυριακή Μεσημέρι με τον Νότι Ανανιάδη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Δημοκρατίας, ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος. Να τον ακούσουμε.
Εγώ λέω λοιπόν, από πού εκπορεύεται η χυδαιότητα και η τοξικότητα, νομίζω ότι οι πολίτες το γνωρίζουν. Και αν θέλετε κιόλας, πέραν της πολύ παραγωγικής, κατά τη γνώμη μας, νομοθετικά, δουλειάς που γίνεται αυτά τα χρόνια, την οποία οι πολίτες με το ότι μας διατηρούν για πόσα χρόνια ως πρώτους και στις δημοσκοπήσεις, αλλά θα σας πω και κάτι, νομίζω ότι αυτό είναι ένα ενδεικτικό. Υπάρχει όμως και άλλη ένδειξη. Το ότι η αντιπολίτευση είναι τόσο χαμηλά στο σύνολό της, κάτι λέει και για την αντιπολίτευση και για την ποιότητα με την οποία γίνεται αντιπολίτευση στη χώρα. Ναι. Για ποιο λόγο δεν υπάρχει κάποιο κόμμα το οποίο να εξέχει και να το βλέπουμε να φτάνει τουλάχιστον να προσεγγίζει τη Νέα Δημοκρατία. Προφανώς λοιπόν οι πολίτες βλέπουν τη χαμηλή ποιότητα αντιπολίτευσης που υπάρχει και την τοξικότητα στο λόγο και την καταδικάζουν.
Να περάσουμε τώρα και στις πρώτες αντιδράσεις που έχουμε από τα κόμματα στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ξεκινώντας από την αξιωματική αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ. Πάμε όμως στην Ευγενία Λούζου, που έχει συγκεντρώσει ό,τι αντιδράσεις έχουμε μέχρι αυτή την ώρα. Ευγενία, καλό μεσημέρι.
Δίκη, και το σημαντικό είναι ότι δεν έχουμε τις αντιδράσεις από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ως ήθιστε κάθε Κυριακή να συμβαίνει. Έχουμε μόνο από το ΠΑΣΟΚ και την Ελληνική Λύση.
Ωραία.
Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή βεβαίως την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο Κώστας Τσουκαλάς, Ευρυδίκη, κάνει λόγο για και υπονόμευση των θεσμών, φέρνοντας στο προσκήνιο την υπόθεση Λαζαρίδη και ζητήματα βεβαίως που αφορούν το κράτος δικαίου και τη λειτουργία της δικαιοσύνης. Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ αναφέρει πως ο Πρωθυπουργός με την σημερινή ανάρτησή του πιστοποιεί την αποδρομή της κυβέρνησης. Ο κ. Μητσοτάκης, σε πείσμα της νομιμότητας και της αξιοκρατίας, κρατούσε επιμέρες τον κ. Λαζαρίδη, γνωρίζοντας ότι είχε εξαπατήσει το δημόσιο, αναφέρει ο κύριος Τσουκαλάς. Χωρίς την πίεση που άσκησε το ΠΑΣΟΚ και την παρέμβαση της κυρίας Ντόρα Μπακογιάννη, ο κύριος Λαζαρίδης θα ήταν ακόμη υπουργός και θα αποδείκνυε την αλαζονία με την οποία κυβερνά η Νέα Δημοκρατία, σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, αναφέρει στο σχόλιο του ότι ο Πρωθυπουργός εργαλειοποιεί συστηματικά την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία προκειμένου να εμποδίσει τη δικαιοσύνη να ελέγχει τους υπουργούς του για το παρακράτος μηχανισμού παρακολούθησης που έστησε στο Μαξίμου. Τέλος, ο κ. Τσουκαλάς, Ευρυδίκη, αναφέρεται και στο ζήτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που διερευνά το σκάνδαλο ΠΚΠ, τονίζοντας πως ο Πρωθυπουργός υπονομεύει ευθέως τον θεσμό, βάζοντας ως λαγό εντός εισαγωγικών τον Υπουργό Υγείας κ. Γεωργιάδη, ο οποίος με τις συνεχείς επιθέσεις του προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρεμβαίνει ευθέως στο έργο της δικαιοσύνης. Τώρα, η Ελληνική Λύση κάνει λόγο για προσπάθεια.
Μου επιτρέπεις πριν να περάσουμε να δούμε και την αντίδραση στην ανάρτηση του κόμματος Ελληνικής Λύσης, να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, που μίλησε πριν από λίγο στο Έθνιος Radio και στο Νότι Ανανιάδη, εξαπέλυσε πειρά κατά της κυβέρνησης. Θα τον ακούσουμε και να επανέλθουμε.
Κοιτάξτε, πράγματι, η κυβέρνηση αυτή παράγει συνεχώς αρνητικές ειδήσεις με αποτέλεσμα να υπάρχει μια συνεχής αστάθεια. Γι' αυτό και το αφήγημα περί κυβέρνησης δεν διασφαλίζει τη σταθερότητα, μόνο σαν ανέκδοτο μπορεί πλέον να ακούγεται. Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει ένα σχέδιο από την Διεθνή Θεσσαλονίκη, αναλυτικό, ρεαλιστικά εφαρμόσιμο και κοστολογημένο. Και η Νέα Δημοκρατία δεν έχει κάτσει καν να το κουβεντιάσει. Αντιθέτως, έχει επιλέξει ο Πρωθυπουργός την τοξικότητα, την πόλωση και τον φανατισμό. Με αιχμή του δόρατος, τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος συνεχώς επιτίθεται στους θεσμούς, στη δικαιοσύνη. Έχετε ξαναδεί κυβέρνηση να κάνει και να εξαπολύεται και σε επιθέσεις σε όποιον θεσμό ασκεί την αρμοδιότητά του? Είτε είναι η αρχή προστασία προσωπικών δεδομένων στο παρελθόν, είτε είναι τώρα η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη. Έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι παράγοντας αυτός, γιατί δεν σέβεται τους θεσμούς. Προσβάλλει το κράτος δικαίου και τους υπονομεύει.
Λοιπόν, Ευγενή Αλούζου, ακούσαμε τον κύριο Τσουκαλά. Να έρθουμε τώρα και στην αντίδραση της ελληνικής λύσης στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού.
Βεβαίως, Ευρυδίκη, η οποία κάνει λόγο για προσπάθεια διάχυσης ευθυνών από τον Πρωθυπουργό, σημειώνοντας πως ο κύριος Μητσοτάκης έχει ως μοναδικό στόχο να αποποιηθεί κάθε ευθύνη που έχει ο ίδιος για το έγκλημα, όπως το χαρακτηρίζει η ελληνική λύση, του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για άλλα ζητήματα που απασχολούν την πολιτική επικαιρότητα. Αναφορικά δε με την υπόθεση Λαζαρίδη, τονίζει ο κύριος Βελόπουλος πως δεν μπορεί να κλείσει έτσι απλά, διότι το πολιτικό σύστημα λειτουργεί ανέντιμα και πρέπει να καταταφιστεί ολόκληρο. Ευρυδίκη.
Λοιπόν, Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εμείς να σας πούμε ότι στο σταθμό μας και τον Νότια η Ανανιάδη μίλησε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης για μια κυβέρνηση γαντζωμένη στην εξουσία, έκανε λόγο.
Φαίνεται ότι έχουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι γαντζωμένη στην καρέκλα και θα προσπαθήσει να εξαντλήσει μέχρι και την τελευταία ώρα παραμονής της στην εξουσία. Κατά τη γνώμη μας, επήγει να δρομολογηθούν εξελίξεις σε ένα ρευστό, δυναμικά μεταβαλλόμενο και ασταθή κόσμο στον οποίο ζούμε, προκειμένου να έχουμε μια άλλη κυβέρνηση, λέμε προοδευτική, προκειμένου να μπορέσει να αντιμετωπίσει με καλύτερο τρόπο τις κρίσεις. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, τις μόλις κρίσεις που προσπαθεί να λύσει και να αντιμετωπίσει, είναι η κρίση των σκανδάλων και της διαφοράς που η ίδια δημιουργεί στο πολιτικό σύστημα, στη χώρα και στον εαυτό της.
Και να περάσουμε τώρα στη διεθνή επικαιρότητα και στη Μέση Ανατολή. Στις αμφίβολες διαπραγματεύσεις ΗΠΑ Ιράν στο Ισλαμαμπάντ είναι πλέον στραμμένα τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητας, καθώς χθες η Τεχεράνη έκλεισε εκ νέου το στενό τορμό, λίγες ώρες αφότου το άνοιξε, ενώ την ίδια μέρα τα χύπλα σκάφη του πολεμικού ναυτικού των φρουρών της Επανάστασης απείλησαν με προειδοποιητικές βολές δύο πλοία αμέσως μετά το κλείσιμο. Πάμε στο Δημήτρη Φαναριώτη, ο οποίος βρίσκεται εδώ κοντά μου στο στούντιο, για να δούμε τι λεπτομέρειες έχουμε σήμερα, τι νεότερα έχουμε. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη.
Όσον αφορά το πώς πάνε οι διαπραγματεύσεις, γιατί από ό,τι αντιλαμβανόμαστε και από ό,τι παρακολουθούμε και μας μεταφέρεται, υπάρχει διάσταση μεταξύ των δύο πλευρών, αν και από την πλευρά των Αμερικανών φαίνεται ότι είναι πιο αισιόδοξη.
Πάντα η Αμερικανική πλευρά είναι πιο αισιόδοξη και στη συνέχεια το Ιράν διαψεύδει εν μέρη αυτή την αισιοδοξία. Τώρα, ο Τραμπ σχολίασε ότι το Ιράν γίνεται χαριτωμένο, αλλά δεν θα το επιτρέψει να εκβιάζει τις ΗΠΑ, επιμένοντας τον ναυτικό αποκλεισμό σε βάρος των λιμανιών. Και σύμφωνα με το πρακτορείο Άξιος, την ιστοσελίδα, συγγνώμη, Άξιος, ολοκληρώθηκε η σύσκεψη που συγκάλεσε ο Αμερικανός πρόεδρος στην αίθουσα διαχειρίσεως εκτάκτων περιστατικών σε υπόγειο κάτω από τη δυτική πτέρυγα του Λευκού Οίκου. Η εφημερίδα Wall Street Journal επισημαίνει ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονται για ρεσάλτο σε πετρελαιοφόρα που συνδέονται με το Ιράν. Ενώ ο πρόεδρος της Βουλής του Ιράν, ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, απίθυνε τηλεοπτικό διάγγελμα σε εθνικό επίπεδο με κεντρικό μήνυμα ότι οι ΗΠΑ απέτυχαν στους στόχους τους, αφού το Ιράν ελέγχει τα στενά του Ορμούς, ενώ διαμηνύει ότι απέχει ακόμη πολύ μια συμφωνία. Υποστήριξε δε Ευρυδίκη ότι την τελευταία στιγμή δεν επλήγει αμερικανικό ναρκαλιευτικό, γιατί υπάκουσε στην εντολή να γυρίσει πίσω. Με την κατάσταση λοιπόν να παραμένει ρευστή, οι πληροφορίες που ανέφεραν ότι ο νέος γύρος συνομιλιών ανάμεσα στις δύο πλευρές κλειδώνει για αύριο Δευτέρα παραμένουν ανεβιβεβαίωτες.
Αν μου επιτρέπεις, με ενημερώνω ότι έχουμε τον Γιώργο του Σιδέρη.
Ναι.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, θα
συνεχίσουμε μετά.
Μετά, γιατί δεν είναι πολύ εύκολο να βρούμε τους απεσταλμένους μας.
Προηγούνται.
Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο του Σιδέρη. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Μας ακούς?
Ναι, βεβαίως.
Πολύ ωραία.
Καλό μεσημέρι στους ακροατές.
Καλό μεσημέρι, Γιώργο μου. Έχουμε όμως δύο νεκρούς Ισραηλινούς στρατιωτικούς που είναι ο τελευταίος απολογισμός περιορισμένης έκτασης συγκρούσεων στο Νότιο Λίβανο. Τι νεότερα έχουμε?
Ευρυδίκη, κοιτάξτε να δείτε. Μέσα σε 12 ώρες το Ισραήλ έχει δύο νεκρά στελέχη του στρατού και άλλους 9 τραυματίες. Εδώ μιλούν για ξεκάθαρη παραβίαση της εκεχηρίας των 10 ημερών, τη στιγμή βεβαίως που δεν έχουν σταματήσει οι αεροπορικές επιδρομές, αλλά και οι μάχες σε αστικό περιβάλλον με την Χεζμπολάχ, σε οικισμούς και χωριά που εντάσσονται στη λεγόμενη καινούρια κίτρινη γραμμή που δημιουργείται από τους Ισραηλινούς. Το περιστατικό συνέβη όταν όχημα του μηχανικού βρέθηκε σε ενέδρα και πέρασε από παγιδευμένο με εκρηκτικά σημείο στο δρόμο. Πάντως, Βρυδίκη, θα σου πω το εξής. Επειδή έχω καλύψει το βόρειο μέτωπο και στον προηγούμενο πόλεμο, η εκεχηρία του 2024 με τον ίδιο τρόπο ξεκίνησε και με παρόμοιο τρόπο συνεχίστηκε έως τις 2 Μαρτίου όταν αποφάσισε η Χεζμπολάχ να εξαπολύσει επίθεση κατά των βορείων πόλεων του Ισραήλ και να μπει με αυτόν τον τρόπο στον πόλεμο που διεξάγονταν ούτως ή άλλως με το Ιράν ως υποστήριξή του, ως σιίτες του Λιβάνου. Οπότε αυτή, μπορώ να πούμε ότι η εκεχηρία του 2024 ήταν αυτή η οποία λειτουργήσε με τον ίδιο τρόπο που λειτουργεί και αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τα του Λιβάνου. Επίσης, πριν από πολύ λίγο, ο στρατός ανακοίνωσε και κάτι άλλο, το οποίο σχετίζεται με το χθεσινό περιστατικό, για το οποίο υπήρξε σωρία ανακοινώσεων, ακόμη και από τον Γάλλο πρόεδρο, για το νεκρό στέλεχος των γαλλικών δυνάμεων που εντάσσονται στην αποστολή της UNIFIL των Ηνωμένων Εθνών. Οι πληροφορίες του IDF λένε ότι επιβεβαιώνουν ότι η Χεζμπολάχ ήταν αυτή η οποία εξαπέλυσε επίθεση κατά των στελεχών της UNIFIL στο Νότιο Λίβανο κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας. Και εδώ έχουμε το εξής. Έχουμε τον πρόεδρο Μακρόν, ο οποίος κατηγορεί ευθέως την σιητική οργάνωση ότι αυτή ήταν η οποία εξαπέλυσε την συγκεκριμένη επίθεση. Έχουμε την κυβέρνηση του Λιβάνου, η οποία παίρνει και αυτή σαφή θέση και λέει ότι η Χεζμπολάχ το έκανε. Έχουμε το Ισραήλ, το οποίο έρχεται μία μέρα μετά και λέει ότι οι πληροφορίες οι οποίες έχει συγκεντρώσει και οι μαρτυρίες και όλο το πληροφοριακό υλικό πιθανότατα από μία επανδρομένα αεροσκάφη και από αισθητήρες που έχει αναπτύξει στην περιοχή και παρακολουθεί, επιβεβαιώνουν ότι η Χεζμπολάχ έχει κάνει αυτό το, έχει πυροβολήσει κατά των στελεχών της UNIFIL. Και έχουμε και τη Χεζμπολάχ, η οποία λέει ότι εμείς δεν ήμασταν αυτοί οι οποίοι επιτεθήκαμε στα στελέχη των Ηνωμένων Εθνών. Και σε ό,τι αφορά τώρα το άλλο μεγάλο μέτωπο, γιατί εδώ μιλούσαμε για το διμερές μέτωπο ανάμεσα σε Ισραήλ και Λίβανο και στη μάλλον Ισραήλ και Χεζμπολάχ, όχι με το Λίβανο, σε λιγότερο από 72 ώρες λήγει η εκεχηρία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από το πρωί δημοσιογραφικά μέσα εδώ στο Ισραήλ, εκείνο το οποίο γράφουν είναι ότι πιθανότατα υπάρχει μια προετοιμασία σε στρατιωτικό πλέον επίπεδο, ότι έχουν εγκριθεί από το επιτελείο νέοι στόχοι οι οποίοι σχετίζονται με το ιρανικό έδαφος, συμπεριλαμβανομένων μάλιστα και του ιρανικού δικτύου ηλεκτρισμού. Περνάμε δηλαδή σε ένα άλλο επίπεδο χτυπημάτων, σε ένα επίπεδο το οποίο υπάρχουν και άλλου είδους νομοθεσίες. Και πάντως οι πηγές με τις οποίες επικοινωνήσαμε, εκείνο το οποίο έλεγαν είναι ότι αυτό το οποίο εισπράττουν είναι ένα παιχνίδι τακτικής που θα επιφέρει ενδεχομένως κάποιο κέρδος στους Ιρανούς.
Υπάρχει το οποίο... Ναι, με συγχωρείς Γιώργο. Υπάρχει εν όψη αυτών, τον συζητάγαμε και πριν λίγο με τον Δημήτρη Φαναριώτη, αυτό που περιμένουμε αν θα γίνει, δηλαδή η επανάληψη διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αν και υπάρχουν σοβαρά θέματα στα οποία δεν συμφωνούν οι δύο πλευρές, πώς αντιμετωπίζεται από το Ισραήλ? Θεωρούν ότι κάτι μπορεί να βγει, ότι μπορεί να προχωρήσουμε σε δεύτερο κύκλο διαπραγματεύσεων, ότι είναι δύσκολο, ότι είναι αδύνατο? Σε κάθε περίπτωση μας είπες...
Θα σου έλεγα το εξής. Το Ισραήλ κινείται σε δύο πυλώνες. Ο ένας είναι να παρακολουθεί
Και να προετοιμάζεται.
Και να ενημερώνεται mm-hmm. για το τι μελιγενέστε mm-hmm. με το θέμα των διαπραγματεύσεων. Mm-hmm. Δηλαδή, περιμένει ότι πιθανότατα να εκκινήσουν πάλι οι διαδικασίες mm-hmm. αυτές της διαπραγμάτευσης, ακόμη και την τελευταία κυριολεκτικά ώρα. Το πιστεύουν εδώ στο Ισραήλ ότι θα βρεθεί η χρυσή τομή, ώστε οι δύο πλευρές να κάτσουν να συνομιλήσουν στο ίδιο τραπέζι ξανά. Έχουν κάποιες ενστάσεις σε ό,τι αφορά τους συνομιλητές των Αμερικανών αυτή τη στιγμή και το δικαιολογούν αυτό, μάλλον το αιτιολογούν θα έλεγα πιο σωστά. Για ποιο λόγο? Γιατί εκείνο το οποίο αναλύουν εδώ στο Ισραήλ είναι το εξής, ότι μετά από αυτές τις 40 ημέρες βλέπουν ότι οι φρουροί της Επανάστασης έχουν πάρει στα χέρια τους έναν διαφορετικό ρόλο. Έναν ρόλο ο οποίος δεν αφορά τόσο τους πολιτικούς του Ιράν, οι οποίοι
ότι
είναι...
έχουν μπει στη δυνατά στην εξίσωση λοιπόν και οι φρουροί.
Ότι οι φρουροί οι οποίοι είναι πιο σκληροπυρηνικοί και λένε ότι δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, είναι αυτοί οι οποίοι κινούν πολλά νήματα αυτή τη στιγμή στο Ιράν. Με ό,τι σημαίνει αυτό για τον επόμενο ενδεχόμενο κύκλο των διαπραγματεύσεων. Και βεβαίως εκείνο το οποίο λέγεται είναι ότι είναι η πρώτη σοβαρή δοκιμασία εν το μέσο της εξελισσόμενης κυκλίας.
Ωραία, και να κλείσουμε με αυτό, αν δεν έχεις κάτι άλλο.
Και όλα αυτά αναμένεται ότι το απόγευμα προς βράδυ θα αναλυθούν στο Συμβούλιο Ασφαλείας, το οποίο περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και αν θα βγουν κάποια συμπεράσματα από εκεί.
Κάτι νεότερο, ναι. Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση. Να σε καλή, καλή συνέχεια. Λοιπόν, επανέρχομαι στο στούντιο. Είχαμε διακόψει το Δημήτρη του Φαναριώτη. Μας έλεγες για τον σκληρό έναν από όσους λέγαμε, για τον Καλιμπάφ στις διαπραγματεύσεις, ο οποίος είχε συμμετάσχει και στις προηγούμενες, έτσι.
Ναι.
Και λέγοντας τότε, έγινε κάτι πολύ σημαντικό, ότι δεν είχε καμία εμπιστοσύνη στους...
Ναι, τώρα έχει κάνει πιο θετικές δηλώσεις ο Τραμπ για τους συνομιλητές του. Τώρα, να πούμε ότι ο Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος για συμφωνία εντός 2 ημερών και βεβαίως εκπνέει, να πούμε, τη Δευτέρα, την Τετάρτη το τελεσίγραφο, η κυρία των 15 ημερών. Σε ό,τι αφορά τις συνομιλίες τώρα, 2 πηγές του Πακιστάν από τον τομέα ασφαλείας ανέφεραν ότι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης θα πραγματοποιηθούν πιθανότατα πριν από την Παρασκευή. Μιλώντας στο Αλτζαζίρα, μάλιστα υπό τον όρο της αρωνιμίας, δήλωσαν ότι κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα με βάση διάφορους παράγοντες, ενώ σύμφωνα με το Reuters υπάρχουν ενδείξεις ότι τα μέτρα ασφαλείας ενισχύονται στο Ισλαμαμπάντ, κάτι που δείχνει ότι θα γίνουν οι διαπραγματεύσεις. Ο χρόνος τρέχει όμως, Ευρυδίκη, και η κεχηρία που βρίσκεται σε ισχύ μέχρι την προσεχή Τετάρτη πλησιάζει απειλητικά στο τέλος της, χωρίς να διαφαίνονται σημάδια αποκλιμάκωσης, και όπως τόνισε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Καλιμπάφ, ο οποίος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις συνομιλίες. Έχουμε σημειώσει πρόοδο, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές διαφορές. Τώρα, Ευρυδίκη, δημοσίευμα της εφημερίδας New York Times, και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό, υποστηρίζει ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αμερικανών Υπηρεσιών Πληροφοριών, το Ιράν εξακολουθεί να έχει το 70% των προπολεμικών αποθεμάτων βαλιστικών πυράβλων, το 60% των εκτοξευτών, ενώ διατηρεί ακόμη περίπου το 40% του οπλοστασίου των drones. Χώρες του Περσικού Κόλπου τώρα σχεδιάζουν νέους ενεργειακούς διαδρόμους για να παρακάμψουν το στενό του Ορμούζ. Ειδικότερα υπάρχει ένα προτινόμενο δίκτυο αγωγών που θα συνδέει Ιράκ, Κουβέιτ, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με λιμάνια του Ομάν, επιτρέποντας την απευθείας μεταφορά πετρελαίου
όμως...
στον Ινδικό ωκεανό.
Αυτό όμως θέλει κάποια χρόνια. Πόσο, 5-7
χρόνια. Θέλει 7 χρόνια και το κόστος του ρού εκτιμάται στα παραπάνω από 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Να κλείσω λέγοντας ότι ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν είπε ότι ο Τραμπ λέει ότι ο Ιράν δεν μπορεί να κάνει χρήση των πυρηνικών του δικαιωμάτων, αλλά δεν λέει ποιο είναι το έγκλημα. Ποιος είναι αυτός που θα στερήσει από ένα έθνος τα δικαιώματά του, τόνισε ο Αμερικανός πρόεδρος.
Λοιπόν,
Ιρανός πρόεδρος, συγγνώμη.
Ναι, σωστά, ο Ιρανός πρόεδρος, κ. Πεζεσκιάν. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσω, θα τα πούμε και σε λίγο. Και εμείς στο σημείο αυτό να παρακολουθήσουμε τι μετέδωσε νωρίτερα από τον Λίβανο η Αδαμαντία Λιόλου.
Καλησπέρα από την Βηρητό. Μπορεί λοιπόν να εφαρμόζεται αυτή η κατάψη του πυρός, ωστόσο όλοι είναι έτοιμοι για κάθε σενάριο ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αυτό αποτυπώνεται και στην ψυχολογία, όπως και στην στάση των πολιτών τις τελευταίες ημέρες. Τα προηγούμενα 2-24 ώρα είδαμε μαζική φυγή των εκτοπισμένων από το ασφαλές καταφύγιο που είχαν βρει κυρίως από τη Βηρητό, όπως και από την Σιδώνα προς τα βομβαρδισμένα χωριά του Νοτιού Λιβάνου, έτσι ώστε να ανακαλύψουν σε ποια κατάσταση βρίσκονται τα σπίτια τους. Από χθες το βράδυ ήταν έντονη και η κινητικότητα από το Νότο, όσοι είχαν προλάβει να επιστρέψουν προς την Βηρητό, διότι όλοι νιώθουν μια ανασφάλεια κοιτώντας τις εξελίξεις και τις ειδήσεις που μας έρχονται από τις επικείμενες συνομιλίες μεταξύ της Αμερικής όπως και του Ιράν, καθώς και την κατάσταση που επικρατεί στα στενά του Ορμούζ. Επομένως προτιμούν να περάσουν τις επόμενες ώρες στην Βηρητό και όχι να ακούν συνεχώς και τους ήχους του πολέμου ή να νιώθουν μεγαλύτερη ανασφάλεια και αβεβαιότητα. Τώρα βέβαια την ίδια ώρα μπορεί να είναι σαφές το μήνυμα από την κυβέρνηση του Λιβάνου για το γεγονός ότι ήταν η ίδια που οδήγησε τη χώρα στην κατάπαυση του πυρός. Μάλιστα ο πρόεδρος Αούν ισχυρίζεται πως η χώρα μπαίνει σε μια νέα φάση έτσι ώστε να μπορέσει να επιτευχθεί μια μόνιμη συμφωνία. Πριν από λίγο είχε και μια επικοινωνία και με τον Αιγύπτιο ομολογό του, τον Σίσι, καθότι οι διαβουλεύσεις είναι σε πλήρη εξέλιξη. Όμως μην ξεχνάμε ότι η Χεζμπολά βρίσκεται στο πεδίο και ήταν αυτή που από την πρώτη χρονική στιγμή μάχεται, όπως ισχύριζε και η ίδια η οργάνωση, εναντίον των Ισραηλινών δυνάμεων. Ήδη υπάρχει μία ζώνη που έχει δημιουργηθεί στα σύνορα μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, μέχρι την αποκαλούμενη από τις Ισραηλινές δυνάμεις κίτρινη γραμμή. Είναι μέχρι και 8 χιλιόμετρα σε κάποια σημεία από τα σύνορα του Ισραήλ και του Λιβάνου, όπου οι μάχες συνεχίζονται με μεγάλη σφοδρότητα, όπως και οι επιχειρήσεις. Και μάλιστα ήταν σαφές το μήνυμα και ο τόνος που έδωσε και ο Ναΐμ Κασέμ, ο ηγέτης της Χεζμπολά, στο διάγγελμά του, ότι η εκεχηρία θα υπάρξει όταν υποχωρήσουν τα Ισραηλινά στρατεύματα από όλο το μήκος και το πλάτος του Λιβάνου στα σύνορα που είναι καθιερωμένα και κατοχυρωμένα στη χώρα. Βέβαια, η οργάνωση δήλωσε ότι είναι ανοιχτή για οποιαδήποτε συνομιλία, ακόμη και με την κυβέρνηση του Λιβάνου, έτσι ώστε να βρεθεί μια λύση σύμφωνα με την οποία θα κινείται προς την υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, αφού βέβαια ευχαρίστησε και το Ιράν για την προσπάθεια αυτή που έκανε για την επέλευση κατάπαυσης του πυρός λόγω και του ανοίγματος στενών του Ορμούς. Βέβαια τώρα με το κλείσιμο προφανώς και η ισορροπία είναι ιδιαίτερα λεπτή.
Μετά την έναρξη του πολέμου στην Μέση Ανατολή, ο πλανήτης έχασε αργό πετρελαίο αξίας άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων και οι επιπτώσεις της κρίσης θα γίνουν αισθητές για μήνες, ακόμα και χρόνια, σύμφωνα με αναλυτές του Reuters. Να υπενθυμίσουμε ότι η διεθνής τιμή του πετρελαίου έφτασε στα 90 δολάρια και στα επίπεδα του Φεβρουαρίου υποχώρησε η τιμή του φυσικού αερίου. Τώρα, τις διαρκείς δοκιμάσεις των τιμών των καυσίμων στη χώρα μας, με φόντο τις εξελίξεις βέβαια στη Μέση Ανατολή, κλήθηκε να σχολιάσει στο Ethnos Radio 105,8 και την εκπομπή Ξεκίνημα με την Ματίνα Καραμίτζου, η πρόεδρος πρακτηριούχων Αττικής Μαρία Ζάγκα. Να την ακούσουμε.
Δεν υπάρχει καμία σταθερότητα. Άρα λοιπόν αυτό που μας νοιάζει εμάς είναι εδώ στην πατρίδα μας, πώς μπορούμε να διαχειριστούμε αυτό το θέμα το ενεργειακό όσο μπορούμε, με πρόληψη και με νιάξιμο και για τον κλάδο και για τον καταναλωτή. Πράγματι σωστά είπατε, έσπασε το φράγμα των 2 ευρώ και στην απλή αμόλυβδη και στο απλό πετρέλαιο κίνησης. Πάρα πολύ σημαντικό. Μην ξεχνάτε ότι όλοι είχαμε χτυπήσει πάνω από 2 τιμή ευρώ τα μαγαζιά μας. Άρα λοιπόν σήμερα θα το βρούνε στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη την απλή αμόλυβδη γύρω στο 1,995 λόμια μέση τιμή και το απλό πετρέλαιο γύρω στο 1,825.
Στο χολεργό συνελήφθη ύποπτος για παιδική πορνογραφία ο 46χρονος, οργάνωσε δραστηριότητες και διαδρομές με ποδήλατα στο βουνό για ενήλικους, αναρτώντας φωτογραφίες από τις εξορμήσεις στην ομάδα που είχε φτιάξει στο διαδίκτυο. Πάμε στον Γιώργο Γεραφέντη. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Ο άνδρας αυτός είχε ξανασυλληφθεί.
Ναι, είχε συλληφθεί ναι. Το 2013 για παρόμοια υπόθεση και ήταν έξω με περιοριστικούς όρους, αναφέρουν αστυνομικές πηγές. Τελικά ο 46χρονος παιδόφιλος συνελήφθη στο σπίτι του στο Χαλάνδρη, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες και όχι στο Χολαργό, ναι. Από κλιμάκιο της δίωξης του ηλεκτρονικού εγκλήματος, ναι. Ναι, στο Χαλάνδρη, mm-hmm. καθώς σύμφωνα με την αστυνομία στην κατοχή του εντοπίστηκαν 171 αρχεία με οπτικο-ακουστικό υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων. Από την έρευνα στην οικία την περασμένη Πέμπτη παρουσία δικαστικού λειτουργού κατασχέθηκαν 4 σκληροί δίσκοι με εκατοντάδες χιλιάδες εικόνες και βίντεο με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικων κοριτσιών και αγοριών κάτω των 12 ετών. Από την έρευνα της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος διαπιστώθηκε ότι στο πορνογραφικό υλικό δεν συμμετείχαν παιδιά από την Ελλάδα. Και πρέπει να το τονίσουμε αυτό ευρυδίγη, γιατί σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο συλληφθής είχε δημιουργήσει ομάδα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ναι. μέσω της οποίας διοργάνωνε δραστηριότητες και διαδρομές με ποδήλατα.
Να ρωτήσω κάτι, έχουμε μάθει την ιδιότητα του ανθρώπου αυτού? Δηλαδή, αν ήταν γυμναστής, αν ήταν καθηγητής, αν είχε σχέση με παιδιά, αν ήταν κοντά σε παιδιά, δούλευε δηλαδή, ή όχι.
Δεν έχει γίνει ακόμα.
Πώς τα οργάνωνε όλα αυτά, ως τι?
Μέσω μιας ιστοσελίδας που είχε δημιουργήσει για διοργάνωση. Αλλά δεν υπάρχει, αυτό που πρέπει να τονίσουμε για να μην ανησυχούν και οι γονείς, είναι ότι δεν υπάρχει ακόμα καταγγελία από κάποιο παιδί ότι του παρενοχλούσε κατά τις εκδρομές αυτές που πραγματοποιούσαν στο βουνό με ποδήλατο. Η υπόθεση ευρυδή και αποκαλύφθηκε έπειτα από διεθνή συνεργασία, καθώς η έρευνα ξεκίνησε μετά από σήμα της Ιντερπολ, σύμφωνα με το οποίο εντοπίστηκαν ηλεκτρονικά ίχνη χρήστη από την Ελλάδα που είχε μεταφορτώσει υλικό κακοποίησης ανηλίκων σε διαδικτυακή πλατφόρμα αποθήκευσης. Εντοπίζοντας οι αστυνομικοί τα ψηφιακά του ίχνη, έφτασαν στο σπίτι του και του πέρασαν χειροπέδες. Ο συλληφθής οδηγήθηκε στον εισαγγελέα και πήρε προθεσμία να απολογηθεί στον ανακριτή την Τρίτη στις 12 το μεσημέρι.
Τώρα να πάμε και σε κάποιες άλλες υποθέσεις. Τρεις ακόμα υποθέσεις εξαπάτησης που διερευνά η αστυνομία στην Αλεξανδρούπολη, στην Έδεσα και τη Βιωτία. Τα θέματα των απατεώνων ήταν ηλικιωμένοι αλλά και μικρά παιδιά, έτσι.
Ακριβώς στην Αλεξανδρούπολη χθες το μεσημέρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, θύμα έπεσε ένας 14χρονος μαθητής που εκείνη την στιγμή τον παγίδευσαν οι απατεώνες, βρίσκονταν μόνος του στο σπίτι. Ένας άγνωστος του τηλεφώνησε, προσποιήθηκε τον λογιστή και με διάφορα τεχνάσματα τον έπεισε να βγει από το σπίτι του και να του παραδώσει χρυσακά και κοσμήματα, αλλά και λίρες αξίας 15.000 ευρώ. Την καταγγελία έκανε η μητέρα του παιδιού στην ασφάλεια Αλεξανδρούπολης. Και στην Έδεσα, άλλος ο πατεώνας εξαπάτησε ηλικιωμένη, την πήρε τηλέφωνο και της είπε ότι η κόρη της έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα και για να μην πάει φυλακή πρέπει να δώσει ό,τι χρήματα και κοσμήματα έχει στο σπίτι της. Η 87χρονη παρέδωσε σε μέλος του κυκλώματος 100 χρυσές λίρες, 600 ευρώ και κοσμήματα αξίας 1.000 ευρώ. Και τέλος, στο δήλωση της Βιωτίας, θύμα απατεώνων έπεσε ένας 80χρονος, τηλεφώνησε ένας άγνωστος, προσποιήθηκε και πάλι τον λογιστή και τον έπεισε να μεταφέρει εκτός της εξοχικής του κατοικίας 60.000 ευρώ. Τα κοσμήματα, τα χρήματα, συγγνώμη, τα άφησε κοντά στην εξώπορτα και δίνοντας του οδηγίες από το τηλέφωνο, ο απατεώνας τον οδήγησε στο εσωτερικό του σπιτιού. Τότε εμφανίστηκε μέλος της πύρας, πήρε τα χρήματα και εξαφανίστηκε. Όταν ο ηλικιωμένος αντιλήφθηκε ότι οι οικονομίες του είχαν κάνει φτερά, ενημέρωσε το αστυνομικό τμήμα Τανάγρας που ανέλαβε και την έρευνα.
Το κακό είναι ότι όλα αυτά γίνονται σχεδόν καθημερινά και το ακούμε ακριβώς. Και από το περιβάλλον μας και ακριβώς, πολλοί αναρωτιούνται ακριβώς. Πώς τους ξεγελούν. Από μια συγκεκριμένη περίπτωση που έτυχε και εμένα σε έναν γνωστό μου άνθρωπο, επί πολύ μακρύ χρόνο, δηλαδή είχαν πάρει τηλέφωνο και επί μία ώρα σχεδόν απασχολούσαν τον άνθρωπο αυτό στο να μην προλάβει να σκεφτεί τι ακριβώς συμβαίνει, να τον παρασύρουν και να δώσει τελικά τα κοσμήματα, τα χρυσαφικά, τα χρήματα, ότι ο καθένας είχε, ώστε ο κλέφτης να κάνει τελικά τη δουλειά του. Θέλει πολύ προσοχή λοιπόν ποιος μας παίρνει τηλέφωνο και τι μας λέει και πόσο μας κρατάει στο τηλέφωνο, έτσι.
Ακριβώς, λοιπόν, γιατί προσπαθούν να κρατούν τους
κρατάνε, ναι, μιλώντας συνεχώς στο τηλέφωνο.
Ώρες,
ναι, ναι.
Ώστε να μην μπορούν να τηλεφωνούν σε γενικά τους πρόσωπα.
Και να μην μπορούν ακριβώς και αυτό, όπως μας το είπες. Ναι, ευχαριστούμε πολύ,
να
Γιώργο.
Να σκοπό τους.
Να είσαι καλά. Συνελήφθη τελικά ο οδηγός της μηχανής που παρέσυρε και εγκατέλειψε την 16χρονη Σταλιώσα και η οποία βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Να πάμε στην Σπυριδούρα Κακλατζή, η οποία έχει τα νεότερα. Σπυριδούρα, καλό μεσημέρι. Ήταν το πρόσωπο που αναζητούσαν οι αρχές, έτσι?
Καλό μεσημέρι, πολύ σωστά. Να πούμε λίγα πράγματα για το τροχαίο. Να θυμίσουμε ότι σημειώθηκε λίγο πριν από τις 6 το απόγευμα στην οδό Λωσίων. Δύο άτομα επέβαιναν πάνω στη μηχανή, η οποία έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα. Και ενώ μια 16χρονη κοπέλα κοίταξε δεξιά και αριστερά, σύμφωνα με τις κάμερες ασφαλείας που την έχουν καταγράψει τον δρόμο πριν τον διασχίσει, η μηχανή τελικά συγκρούστηκε μαζί της, με αποτέλεσμα να παρασυρθεί και, όπως είπες και εσύ, να νοσηλεύεται αυτή τη στιγμή με κρανιογκεφαλικές κακώσεις στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο ΚΑΤ σε κρίσιμη κατάσταση. Στη μηχανή ήταν δύο άτομα. Να πούμε όμως ότι έχουν συλληφθεί τέσσερις στο σύνολο. Ποιοι είναι αυτοί? Μια γυναίκα που φαίνεται να είναι ιδιοκτήτρια της μηχανής και ο σύντροφός της, οι οποίοι δήλωσαν ψευδώς κλοπή του οχήματος. Ο συνεπιβάτης που παραδόθηκε αυτοβούλος χτες το απόγευμα, ενώ συνελήφθη πλέον και ο ανήλικος 16χρονος Σουδανός οδηγός, ο οποίος μάλιστα δεν είχε ούτε δίπλωμα οδήγησης για την μηχανή υψηλού κινδυσμού και είναι και, σύμφωνα με πληροφορίες, γνώριμος στις αρχές.
Μάλιστα. Λοιπόν, Σπυριδούλα, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Θα μεταφερθούμε τώρα στην Καστοριά, όπου συνελήφθησαν δύο άντρες οι οποίοι με την γνωστή μέθοδο τηλεφωνικής εξαπάτησης, κυρίως ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, αποσπούσαν χρήματα και τη Μαλφή. Πάμε στον Μάριο Κωνσταντινίδη. Μάρια. Να ακούσουμε τον Μάριο Κωνσταντινίδη.
Δύο αυτές οι λήψεις δεν στάθηκαν εμπόδιο στις πύρες των απαταιώνων, οι οποίες συνεχίζουν να τηλεφωνούν σε ανεπιπλησίες πολίτες στο νομό Καστοριάς, προσπαθώντας να πείσουν κυρίως ηλικιωμένους ανθρώπους να παραδώσουν τα χρυσαφικά τους με το γνωστό πρόσχημα του τραυματισμού συγγενικού τους προσώπου. Μιλάμε βεβαίως για αυτά τα προσχήματα που χρησιμοποιούν τώρα. Μαθαίνουμε για έναν ακόμα νέο τρόπο που προσπαθούν να πείσουν τους ηλικιωμένους, λέγοντας ότι η κυβέρνηση ζητά να καταγράψουν τους κωδικούς από τις χρυσές λίρες, ώστε να μπορούν αυτές να τις χαλάσουν σε ανταλλακτήρια αύριο μεθαύριο οι ιδιοκτήτες τους, και απείθουν δυστυχώς ηλικιωμένους να τις παραδώσουν. Είχαμε τρεις περιπτώσεις. Οι δύο εξιχνιάστηκαν άμεσα από τους αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Άργους Οριστικού. Μιλάμε για μια 93χρονη γυναίκα η οποία παρέδωσε 10 χρυσές λίρες και 1.600 ευρώ μετρητά. Συνελήφθη ο δράστης, ο εισπράκτορας της πείρας. Μια δεύτερη υπόθεση που μια 85χρονη γυναίκα παρέδωσε 10 χρυσές λίρες και σε αυτή την περίπτωση 10.000 ευρώ μετρητά. Ο δράστης, 53χρονος, αυτή τη στιγμή έχει οδηγηθεί στον εισαγγελέα εδώ στο δικαστικό μέγαρο Καστοριάς και απολογείται. Ενώ υπάρχει και μια τρίτη υπόθεση, πάλι στο Άργος Οριστικό, όπου μια 75χρονη γυναίκα παρέδωσε 5 χρυσές λίρες και αρκετά χρυσαφικά τη Μαλφή. Μιλάμε για τρεις περιπτώσεις λοιπόν. Μία, η τελευταία, ανεξιχνίαστη. Αυτή τη στιγμή κάνουν έρευνες οι αστυνομικοί της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Καστοριάς σε όλο τον νομό, ώστε να εντοπίσουν τους δράστες, τους εισπράκτορες της πείρας, εφιστούν την προσοχή στους πολίτες, κυρίως στους ηλικιωμένους, να μην απαντούν στα τηλεφωνήματα, να κλείνουν τα τηλεφωνήματα και να επιστοποιούν ότι είναι τα πράγματα όπως ακριβώς τα ακούνε. Βεβαίως ξέρουμε πολύ καλά ότι γίνεται επίκληση στο συνέστημα πάντα, αλλά πρέπει να είμαστε όλοι σε εγρήγορση. Είναι καθημερινά και κάθε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ακόμα και τώρα, δέχονται τηλεφωνήματα ηλικιωμένοι στην Καστοριά που μπορεί δυστυχώς να υπάρξει ένα ακόμα θύμα.
Τώρα, μια καλά οργανωμένη επιχείρηση εκβιασμού με εγκέφαλο μέσα από τη φυλακή εξαρθρώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Οι δράστες αξιώναν μεγάλο χρηματικό ποσό από επιχειρηματία με συνεχείς απειλές κατά της ζωής του. Πάμε στον Τιμοφακαλή. Τιμο, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βρυδίγια, από την Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για ένα 48χρονο βαρυπινίτη, ο οποίος παραμένει, είναι έγκλειστος στις φυλακές των φυλακών της Φωκίδας, ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, τηλεφωνούσε το τελευταίο διάστημα σε έναν έμπορο αυτοκινήτων στην Θεσσαλονίκη, πολυτελών αυτοκινήτων, και του ζητούσε 200.000 ευρώ. Τον εκβίαζε για κάποια περιστατικά τα οποία ήταν ψευδή. Υπήρξε και συνεργός του 48χρονου, ο οποίος ζήτησε μετά από λίγες μέρες 100.000 ευρώ από τον έμπορο αυτοκινήτων, ενώ ακόμη δύο συνεργοί δικαιοκλειστές μπήκαν με όπλο μέσα στο μαγαζί του έμπορου και απείλησαν τον υπάλληλο, προσπαθώντας να τρομάξουν τον ιδιοκτήτη των αυτοκινήτων. Τώρα, έγινε μια συνάντηση μεταξύ των τριών δραστών και του ιδιοκτήτη του εμπόρου των αυτοκινήτων, όπου εκεί συμφωνήθηκε να δοθούν 50.000 ευρώ. Το χρήματα ήταν προσημειωμένα. Mm-hmm. Είχε ειδοποιηθεί ήδη η αστυνομία και συνελήφθησαν οι τρεις δράστες. Σε έλεγχο που έγινε στο κελί του 48χρονου, εκεί βρέθηκαν και εντοπίστηκαν κινητά τηλέφωνα και ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι, ενώ στο αυτοκίνητο των τριών δραστών βρέθηκε ένα όπλο με 11 φυσίγκια. Μάλιστα, μια σφαίρα ήταν στο θάλαμο του όπλου. Κατηγορούνται και οι τέσσερις δράστες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και αναμένεται να περάσουν την πόρτα του εισαγγελέα.
Και να περάσουμε κλείνοντας και σε μια άλλη σύλληψη ενός Γεριανού αυτή τη φορά, ο οποίος έτρεχε με ηλιγκιώδη ταχύτητα πάνω από 192 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών.
Και ουσιαστικά, παιδί, είχε μετατρέψει την Εθνική Οδό σε πίστα Φόρμουλα 1. Μία τα μεσάνυχτα καταγράφηκε, έσπασε τα κοντέρα και με 192 χιλιόμετρα, όταν το όριο ταχύτητας ήταν μόλις 70 χιλιόμετρα. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.000 ευρώ, το αφαιρέθηκε το δίπλωμα για ένα χρόνο, έχει συλλευθεί και περνά την πόρτα του εισαγγελέα σήμερα.
Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για τα δύο αυτά θέματα. Και να πάμε στη Μυτιλήνη. Για έκτη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζουν τις κινητοποίησεις στους κτηνοτρόφοι που κρατούν το λιμάνι της Μυτιλήνης κλειστό και τα φορτηγά, ζητώντας αφέσχουνο διάγραμμα πληρωμών. Το νήσου Σάμος με προορισμό στη Θεσσαλονίκη έφτασε σήμερα στο λιμάνι, όπου η αποβίβαση των επιβατών και των οχημάτων έγινε χωρίς κανένα πρόβλημα, ενώ οι κτηνοτρόφοι δεν επέτρεψαν να αποβιβαστούν 15 φορτηγά ψυγεία. Πάμε στην Δήμητρα Λαχουρή που έχει περισσότερα. Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
Πράγματι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και φέρονται αποφασισμένοι να σκληρύνουν τη στάση τους οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου. Αυτή την ώρα είμαστε καθοδόν προς το χωριό Μεσότοπος της Λέσβου, καθώς εκεί οι κάτοικοι του χωριού, αλλά οι οποίοι είναι και συνεταιριστές, αποφάσισαν να προχωρήσουν. Αποφάσισαν λοιπόν να προχωρήσουν σε κλείσιμο του χωριού τους, να μην επιτρέψουν στους κτηνίατρους να προχωρήσουν στην σφαγή των ζώων που βρέθηκαν μολυσμένα με τον ιό του αυθόδους πυρετού. Και λένε ότι δεν θα γίνει ο τόπος μας νεκροταφείο των ζώων, δεν θα πίνουμε αίμα και νερό μαζί. Επίσης, λόγω του ότι η ταφή γίνεται μέσα σε λάκκους, στις ίδιες τις εκτροφές των ανθρώπων που βρέθηκαν μολυσμένες. Επίσης, οι κτηνοτρόφοι στο λιμάνι λένε, με αφορμή την πληροφορία που έχουν, ότι αύριο πρόκειται να γίνει η σφαγή χιλίων ζώων σε μια εκτροφή στην περιοχή των Χειρίρων, στην περιοχή του Αγίου Ιγνάτη, λένε ότι εκεί θα βρισκόμαστε προκειμένου να μην επιτρέψουμε αυτό. Οι κτηνοτρόφοι ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα για τα μέτρα που ανακοινώνονται και ζητούν επίσης να δοθεί άμεσα η δυνατότητα να μεταφέρονται από το νησί γαλακτοκομικά προϊόντα τα οποία έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία. Εν αναμονή των εξελίξεων στις 6.30 ώρα το απόγευμα στο λιμάνι, καθώς εκεί γίνεται νέα γενική συνέλευση για να αποφασίσουν την περαιτέρω στάση τους.
Υπάρχει και ομάδα διαχείρισης κρίσης με 10 κτηνιάτρους στη Σελγό Δήμητρα για το θέμα αυτό της μερικής διακίνησης των τριών.
Ενισχύονται οι κτηνίατροι, οι οποίοι κάνουν την ιχνηλάτιση στο νησί με 10 κτηνιάτρους από την Ελγό Δήμητρα, αλλά έρχονται και 4 κτηνίατροι από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Συνολικά 28 κτηνίατροι θα βρίσκονται στο νησί μαζί με τους ήδη υπηρετούντες εδώ.
Ενώ οι αγρότες, όπως μας είπαν, δηλώνουν απογοητευμένοι γιατί δεν πήραν καμία ουσιαστική λύση παρά γενικές εξαγγελίες και θέλουν κάτι πιο συγκεκριμένο. Ναι, μάλιστα.
Αμφισβητούν για το πότε θα γίνει η αναπλήρωση εισοδήματός τους, γιατί εδώ και 35 μέρες πάρουν, όπως λένε οι ίδιοι, μόνοι τους.
Λοιπόν, Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας για το θάνατο της 19χρονης Μυρτούς στην Κεφαλονιά. Ενώ στο μικροσκόπιο έχουν μπει συνομιλίες και επαφές της κοπέλας τα τελευταία 24 ώρα, ο δικηγόρος της οικογένειας της Μυρτούς, Παναγιώτης Δρακουλόγκωνας, μιλώντας στο Ed News, έκανε λόγο για πιθανή διεύρυνση του κύκλου των εμπλεκομένων. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ της Νόρας Μολυδιάτη.
Την ακλόνητη πεποίθηση ότι ο κύκλος των εμπλεκόμενων προσώπων στην υπόθεση για το θάνατο της 19χρονης Μυρτός στην Κεφαλονιά θα διευρυνθεί σύντομα και ότι δεν κλείνει με τους ήδη συλληφθέντες, εξέφρασε για ακόμα μία φορά, μιλώντας στο Earth News, ο δικηγόρος της οικογένειάς της.
Εκτιμούμε ότι τις επόμενες ημέρες, εβδομάδες, γιατί ξέρετε, η κυρία Ανάκη, θα διαρκέσει αρκετό καιρό, θα υπάρξουν νέα στοιχεία, τα οποία ίσως οδηγήσουν και σε εμπλοκή και άλλων ατόμων.
Το βάρος των ερευνών πέφτει στα εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας. Οι αρχές ξεσκονίζουν κάθε ψηφιακό ίχνος, αναλύουν δεδομένα από κινητά τηλέφωνα και υλικό από κάμερες ασφαλείας, αναζητώντας τη διαδρομή των ναρκωτικών ουσιών, αλλά και ενδεχόμενη εμπλοκή άγνωστων μέχρι στιγμής προσώπων που βρέθηκαν κοντά στην κοπέλα ή επικοινώνησαν μαζί της εκείνες τις κρίσιμες ώρες. Την ίδια ώρα αποκαλύπτεται το μέγεθος της ανθρώπινης τραγωδίας. Η μητέρα της Μυρτός, η οποία εργαζόταν ως αποκλειστική νοσοκόμα στο νοσοκομείο, βρισκόταν σε άλλο όροφο την ώρα που η κόρη της μεταφερόταν σε ημιθανή κατάσταση στα επίγοντα, δίνοντας μάχη για τη ζωή της χωρίς η ίδια να γνωρίζει το παραμικρό. Πολύ αργότερα, και ενώ είχε επιστρέψει σπίτι της, ειδοποιήθηκε από τους γιατρούς του νοσοκομείου. Όπως επιβεβαιώνει, όλοι ήταν στη θέση τους.
Την παρέλαβαν ένας γιατρός καρδιολόγος και μία αναισθησιολόγος. Μαζί με τους εκαβίτες, μαζί με τους διασώστες, 77 λεπτά προσπαθούσαν να κάνουν κάρπα ανάνυψη στο κορίτσι και δεν τα κατάφεραν. Είναι πολύ λυπηρό να ακούγεται ότι δεν ανταποκρίθηκαν οι υγειονομικές αρχές όταν γνωρίζουμε ότι αυτοί καθυστέρησαν αρκετά να ζητήσουν ιατρική φροντίδα.
Ο κύριος Γιαννάκος έκανε λόγο για ψευδή καταγγελία από γιατρό που παρουσιάστηκε ως νοσηλεύτρια, αποδίδοντας την κίνηση αυτή σε προσωπικές αντιπαραθέσεις των εργαζόμενων του νοσοκομείου.
Πήρε τηλέφωνο και είπε ότι δεν υπήρχαν γιατροί, γιατί ήθελε να εκδικηθεί την αναισθησιολόγο, η οποία ήταν εφημερία και ήταν στο νοσοκομείο και επιλήφθηκε του κοριτσιού, γιατί είχαν προσωπικά.
Έχει βαριές αφήνες η πολιτεία διαχρονικά.
Στο μεταξύ, το κλίμα στην Κεφαλονιά παραμένει βαρύ, με την οργή και τη θλίψη να ξεχυλίζουν. Με σύνθημα όχι στα ναρκωτικά, κάτοικοι του νησιού συγκεντρώθηκαν μετά από κάλεσμα του Συλλόγου Ναυτικών Κεφαλονιάς Νίκος Καμπαδίας στο κέντρο του Αργοστολίου, ζητώντας δικαιοσύνη και προστασία για τους νέους.
Μας λένε τα σώματα ασφαλείας ότι εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, τους πιάσαν. Τι τους πιάσαν? Ποιοι τα διακινούν αυτοί? Ποια είναι η πηγή των ναρκωτικών? Αυτούς θέλουμε να βρούμε.
Προσπαθεί η αστυνομία, αλλά κάποιους δύσκολα μπορεί να τους αγγίξει. Έχουν ένα άλλο απειρόβλητο, έχουν ένα άλλο νομικό πλαίσιο.
Φοβόμαστε για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας.
Οι τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση έχουν ήδη πάρει το δρόμο για τις φυλακές Ναυπλίου.
Σταθερή αλλά κρίσιμη παραμένει η κατάσταση υγείας του Υφυπουργού παρά το Πρωθυπουργό Γιώργο Μιλωνάκη, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη μέση του Ευαγγελισμού. Να ακούσουμε τη Χρυσίτα Νικητάκη.
Για τέταρτο 24ωρο συνεχίζει να νοσηλεύεται εδώ στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Νοσοκομείου Ευαγγελισμός ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, ο κ. Γιώργος Μιλωνάκης, μετά από τη ρήξη ανευρίσματος εγκεφάλου που υπέστη την περασμένη Τετάρτη. Οι θεράποντες ιατροί τώρα τονίζουν πως παρακολουθούν συνεχώς την κατάσταση της υγείας του, ενώ μάλιστα επισημαίνουν πως ότι το γεγονός ότι η κατάστασή του παραμένει σταθερή είναι ένα ιδιαίτερα θετικό στοιχείο. Ωστόσο, σύμφωνα με τον γιατρό που τον χειρούργησε, οι επόμενες 10 ημέρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς θα πρέπει να ξεπεραστούν συγκεκριμένοι έτσι κίνδυνοι. Σε κάθε περίπτωση, να το τονίσουμε πως καθημερινά επισκέπτεται εδώ ο Πρωθυπουργός κ. Κυριάκος Μητσοτάκης τον στενό του συνεργάτη, προκειμένου να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του, ενώ αναμένουμε τις επόμενες ημέρες να έχουμε έτσι μια πιο ξεκάθαρη εικόνα, και εμείς ευχόμαστε να πάνε όλα καλά και να ξεπεράσει αυτή τη δύσκολη δοκιμασία και να επιστρέψει έτσι ξανά δυνατός.
Να δούμε τώρα ορισμένες ακόμα σημαντικές διεθνείς ειδήσεις, ξεκινώντας από τη Βουλγαρία, όπου σε εξέλιξη βρίσκεται η εκλογική διαδικασία για τις 8ες εκλογές που διεξάγονται εκεί τα τελευταία 5 χρόνια. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι εδώ μαζί μου στο στούντιο. Δημήτρη, Τι νέο τώρα έχουμε.
Καλό μεσημέρι και πάλι, Ευρυδίκη. Ναι. Πριν πω αυτό, μια τελευταία στιγμή, ναι. Η αστυνομία στις ΗΠΑ κάνει έρευνα. Έπειτα, ο πυροβολισμός σημειώθηκαν τη νύχτα από το Σαββάτο προς Κυριακή, 10 η ώρα το πρωί, ώρα Ελλάδα, στο Πανεπιστήμιο της Αϊόβα. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για αρκετούς τραυματίες και όχι για νεκρούς. Πάμε τώρα στη Βουλγαρία, όπου σύμφωνα με δημοσκοπήσεις θα διαφιλονίκει το φαβορί, είναι ο φιλορώσος πρώην πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ, ο οποίος υπόσχεται να φέρει πολιτική σταθερότητα και να εξαλείψει την εκτεταμένη διαφορά στη χώρα. Οι εκλογές έρχονται εν μέσω πολιτικής κρίσης, με αδύναμους κυβερνητικούς συνασπισμούς να μην καταφέρουν να επιβιώσουν και την πίστη των πολιτών στις δημοκρατικές εκλογές να αφήνει. Πάντως, οι δημοσκοπήσεις οι τελευταίες έδειξαν την προοδευτική Βουλγαρία του Ράντεφ να προηγείται με ποσοστό 35%, ενώ το γκέρμπ του Μπόικου Μπορίσοφ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 18%.
Τώρα συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία και σήμερα ένας 16χρονος σκοτώθηκε σε επίθεση στην πόλη Τσερνίχιβ της Βόρειας Ουκρανίας, όπως έγινε γνωστό από τον επικεφαλή της τοπικής διοίκησης.
4 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν, 3 γυναίκες και ένας άνδρας, όπως έγραψε αξιωματούχος στο Telegram, αναφέροντας ότι οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε 7 σπίτια και 2 δημόσια κτίρια. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Μόσχας και Κιέβου για τον τερματισμό του πολέμου έχουν βαλτώσει μετά την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ενώ η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας ανακοίνωσε χθες ότι η ένοπλη επίθεση που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο 6 ατόμων και τον τραυματισμό άλλων 14, ανάμεσά τους και ένα παιδί 12 ετών, στη συνοικία Χολοσιβσκή στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, από το Κίεβο διερευνάται ως τρομοκρατική ενέργεια, Ευρυδίκη.
Και να πάμε στο Λονδίνο. Η αστυνομία και η τηλεοριστική υπηρεσία κλήθηκαν χθες το βράδυ, καθώς υπήρξαν αναφορές για ακόμα μία απόπειρα εμπρισμού στη συναγωγή, στην πρωτεύουσα, μετά από μία σειρά παρόμοιων περιστατικών.
Ακριβώς. Μεταξύ των οποίων και μία απόπειρα εμπρισμού με βόμβα Μολότοφ την Τετάρτη, την οποία η αστυνομία αντιμετώπισε ως έγκλημα μίσους με αντισημιτικό κίνητρο. Να σημειώσουμε, Ευρυδίκη, ότι το τελευταίο μήνα έχουν αναφερθεί πολλαπλές επιθέσεις εμπρισμού ή απόπειρες εμπρισμού σε εβραϊκές εγκαταστάσεις στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης μιας επίθεσης κατά την οποία πυρπολήθηκαν 4 ασθενοφόρα που ανήκαν σε οργάνωση της τοπικής εβραϊκής κοινότητας.
Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ.
Η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας εορτάζεται σήμερα η απελευθέρωση των Σαλώνων της Άμφισσας, που είναι η πρώτη πόλη που απελευθερώθηκε από τον Οθωμανικό ζυγό, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας στους επαναστατημένους Έλληνες. Πάμε στην Κατερίνα Φρύσα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από την Άμφισσα, από τα ιστορικά Σάλωνα. Ευρυδίκη, η απελευθέρωση της πόλης εορτάζεται σήμερα, 205 χρόνια από την ημέρα της απελευθέρωσής της, την απελευθέρωση του κάστρου των Σαλώνων, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο οποίος σε δήλωσή του τόνισε ότι η απελευθέρωση της πόλης και του περίφημου κάστρου ήταν από τις πρώτες και σπουδαίες νίκες της επανάστασης των Ελλήνων κατά των Τούρκων. Ειδικότερα, η απελευθέρωση της πόλης υπήρξε καθοριστική για τον αγώνα, γιατί η γεωγραφική της θέση ένωσε τη στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Και μάλιστα λίγο αργότερα ψηφίστηκε το τοπικό πολίτευμα της Ανατολικής Κέρσου Ελλάδας και έτσι οι στρατιωτικές και θεσμικές επιτυχίες στα Σάλωνα αντανακλούν την γενικότερη στρατιωτική και θεσμική επίδοση της Επανάστασης. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε χαιρετισμό του πριν από λίγο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, αναφερόμενος ακριβώς στο νόμο για την Ανατολική Κέρσα Ελλάδα, έκανε λόγο ότι οι πατριώτες μας θέλανε μια ελευθερία που χρειάζεται θεώρια και πως πολεμούσαν έχοντας δίπλα την πένα και βεβαίως πρωτοστατούσαν όχι μόνο για την ελευθερία της χώρας, αλλά και για τη δημοκρατία της και καθώς επίσης και για το πνευματικό της μέλλον. Ευρυδίκη.
Κατερίνα, μου σε ευχαριστούμε να ακούσουμε τη δήλωση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Στασούλας.
Τιμούμε σήμερα την απελευθέρωση των Σαλώνων, δηλαδή της Άμφισσας και του περίφημου κάστρου της, που ήταν μία από τις εντελώς πρώτες νίκες και σπουδαία νίκη. Μία νίκη κατά των Τούρκων, η οποία συνέβαλε στην ευόδοση της Επαναστάσεως του 1921. Η οποία οδήγησε στην απελευθέρωση του έθνους και στη δημιουργία του νεοελληνικού κράτους.
Λοιπόν, θα πάμε στη Θεσσαλονίκη, όπου συνελήφθησαν οι μητέρες που έχασαν από την προσοχή τους τα παιδιά τους και τα βρήκαν αστυνομικοί στην Σιτούπα και στους Αμπελόκηπους. Πάμε τώρα στον Παύλο Σαρόγλου, που έχει πιο πολλές λεπτομέρειες. Παύλο, καλό μεσημέρι. Πώς έγινε αυτό?
Καλό μεσημέρι. Ναι, δύο διαφορετικές περιπτώσεις μέσα σε ένα 24ωρο. Ναι. Είχαμε αρχικά τη σύλληψη μιας 27χρονης μητέρας στην περιοχή της Τούμπας, όπου χθες το μεσημέρι διέφυγε της προσοχής της η ανήλικη κόρη της 3 ετών.
ακολούθησαν οι έρευνες από την ελληνική αστυνομία και το παιδί εντοπίστηκε να περιπλανάται κοντά σε στάση του μετρό, ενώ στην δεύτερη περίπτωση στην περιοχή της Μενεμένης στη Δυτική Θεσσαλονίκη διέφυγε της προσοχής 20χρονης μητέρας ο τρίχρονος γιος της, βγήκε από το σπίτι και εντοπίστηκε από διερχόμενη πολίτη η οποία ενημέρωσε τις αρχές. Και στις δύο περιπτώσεις είχαμε τη σύλληψη 27χρονης και της 20χρονης, σχηματίστηκε δικογραφία και πλέον και οι δύο υποθέσεις παίρνουν τη δικαστική οδό.
Παύλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Τα ντέρμπι δικεφάλων στη Νέα Φιλαδέλφεια και η κόντρα των δύο αιωνίων στο γήπεδο Λεωφόρου κλέβουν την παράσταση από την σημερινή αθλητική επικαιρότητα. Τάσο Επιτρόπου, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα. Δύο μεγάλα μάτσα διεξαχθούν σήμερα στη Super League, στα οποία αγωνίζονται οι τρεις διεκδικητές του τίτλου. Για τη δεύτερη αγωνιστική των Playoffs 9-4 παίζουν ΑΕΚ ΠΑΟΚ στις 6 ώρα και Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στις 9. Και μάλιστα αυτό το ντέρμπι αιωνίων, όπως είπες, είναι το τελευταίο στην ιστορία στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου. Χθες έγιναν 5 αγώνες για τα Playoffs, για τα Playouts πρωταθλήματος, για τις θέσεις 5-8, ο Φιλεβαδιακός 2-0, Άρης Βόλος 3-2 και για τα Playouts, και Φυσιά Αστέρας Τρίπολης 0-0, Ατρόμητος ΑΕΛ 3-2 και Πανετολικός Πασαραϊκός 2-3. Πριν από λίγο έληξε και η αναμέτρηση για την Basket League, Ολυμπιακός Άρης 92-81. 4 μάτς για τη GPL έγιναν χθες. Μαρούσι Κολοσσός 108-93, Μύκονος Περιστέρι 92-88, Καρδίτσα Προμηθέας 95-79 και Ηρακλής ΠΑΟΚ 72-76. Στις 4 θα παίξουν ΑΕΚ σε ένα πολύ κρίσιμο αγώνα για τους κεανόρευτους στην προσπάθειά τους για την παρανόμη τους. Και να κλείσω με τη Βόλεϊ Λιγκ Ανδρών, καθώς χθες ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 σετ τον ΠΑΟΚ στον πρώτο τελικό της Βόλεϊ Λιγκ Ανδρών, με το δεύτερο να έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή, την επόμενη Μάλιστα. Κυριακή 26 του μηνός.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο μου. Καλή συνέχεια.
Ο καιρός.
Και να ακούσουμε την πρόγνωση για τον αυριανό καιρό με την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούλη.
Τη Δευτέρα αναμένεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, τοπικά πιο πυκνές, με τοπικές βροχές συμπόρες από το μεσημέρι στα υπηρετικά ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας. Η άνεμη δυτική-νοτιοδυτική έως 5 και τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει σε περισσότερες περιοχές στους 20 με 25 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η άνεμη δυτικών διευθύνσεων έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 13 έως 23 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 11 έως 22 βαθμούς.
Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στην ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στο σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζε και Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Νίκος Σαββοργινάκης, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σημέλη και την Έλενα Καραθάνου. Από εμάς, καλό σας απόγευμα.